Аврамовски, како ги оценувате измените на кривичниот закон кои буквално се случија преку ноки?
Тоа е еден збор за загрижувачки, затоа што немаше воопшто никаква најава дека ќе се случува нешто вакво. Напротив, дури се работеше на целосно нов кривичен законник. Во меѓувреме се донесла овие измени, делот кој на вистина на место кога станува збор за согласување со директивите на ЕУ кои се однесуваат за еколошкиот криминал. Меѓутоа се повтори практично истото што се случи во декември 2018 година, кога под превезот на Истанбулската конвенција беше воведено и намалување на казни за определени кривични дела, со што веднаш потоа имаше ефекти врз предметите на специјалното јавно обвинителство пракса. И практично сега ни се случува истото, бидејќи под превезот на усогласување на кривичното законодавство со европското, ние практично ги намалисме казните за многу голем дел на коруптивни кривични дела, односно кривично, коруптивно кривично дело кое најчесто практично се јавува во судниците кена. Ова би имало сериозни импликации врз актуелни предмети, особено оние кои што се почнати од поранешното специјално јавно обвинителство, бидејќи скоро сите станува збор за постапки кои се водат за злоупотреба на службената положба и овластување. Во огромен број станува збор за обвиненија со овие кривични дела и очекувано е дека најголемиот дел од нив практично веќе ќе застарат веќе стапи во сила овој закон.
А коалицијата Сите за правично судење е дел од Blueprint групата на граѓански организации, која со свој представник учествуваше во работната група за изработка на нов кривичен законник. Бевте ли во одреден временски период запознаени со содржината на актуелните измени кои што беа донесени?
Не, воопшто, значи затоа и Blueprint групата вчера имаше јавна реакција и писмо кое што го упати до собранието, меѓутоа истото немаше ефект. Една од работите кои што ги потенциравме таму беше токму тоа што се злоупотреби практично вклученоста на граѓанскиот сектор и таа работна група која што работи на целосно нов кривичен законник. И практично со овие измени кои што беа надвор од таа работна група и од тој процес се заобиколи таквото носење на таквото учество во изготвување на прописите.
Измените беа донесени со европско знаменце за само два дена. Потпишан на предложените измени беше премиерот Ковачевски, а во образложението се велеше дека тие произлегуваат од националната програма за усвојување на правото на Европската унија. Дали ваквите измени се на вистина усогласување со директивите на Европската унија?
Во целост не, меѓутоа во одреден дел да, затоа што најголемиот дел, некој 80% од членовите на законот за изменување и дополнување на кривичниот законник практично се однесуваат на усогласување на домашното со европското законодавство, односно транспонирање на директивите на ЕУ за еколошкиот криминал, за кривичните дела против животната средина. Меѓутоа, овие одреби со кои се намалија санкциите за злоупотребата на службена положба и овластување и некои други кривични дела, тие секако дека не се усогласување со европското законодавство и токму затоа на почетокот кажав дека слично како со измените за усогласување на кривичниот закон и со Истанбулската конвенција, беше злоупотребено тоа за да се протнати намалување на казните и да се тврди дека тоа е фактички усогласување на домашното законодавство со меѓународното.
Измените на кривичниот законник дефинитивно ќе влијаат на предмети кои се покренати од поранешното специјално јавно обвинителство. Можеме ли да зборуваме конкретно за кои предмети, за кои високопрофилни лица постои можност од застарување на предметите?
Еве ги, значи, предметите Титаник и Титаник 2, најголемиот дел од таму обвинети беа за член 353 став 5. За делата се спорени во периодот некаде до 2013 година, ако не се лажам, што значи дека сега со новите измени практично веќе ќе имаме застарување на овие предмети. Тука ги имаме предметите Траекторија, Топлик, Тарифа, тендери, мислам дека имаше барем за дел од привичните дела, така што најголемиот број од предметите на СЈО се однесуваат токму на ова член 353 став 5 кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. Имајќи предвид дека најголем дел од тие дела се сторени пред десетина години, со оглед на тоа што сега казната за овие дела се намалува на максимум 5 години затвор, па значи дека апсолутната застареност се дојде на протекот 10 години од сторување на кривичното дело. И во таков случај очекуваме дека има застареност е најголемиот дел од предметите на СЈО.
Во однос на некои од актуелните предмети, пред извесно време имавме првостепена пресуда за поранешниот генерален секретар Драги Рашковски.
Сега, доколку има какво било повторување на постапката на правосилно завршените предмети по одлука на Врховниот суд, ќе можеме да очекуваме намалување на казните, а доколку сите оние предмети кои не се правосилни, дури и ако не се загрозени со застареност, во секој случај ќе треба да има намалување на санкциите, бидејќи ќе треба да се применува законот кој е поблаг за обвинетото лице, тоа е ново донесениот закон со пониските казни, така што сите оние неправосилно завршени предмети што нема да завршат, ќе треба да очекуваме да видиме многу ниски казни, вклучително и условни осуди.
Тоа е членот 3 став 2 од кривичниот законник, во кој што се вели дека ако по извршувањето на кривичното дело изменат законот, еднаш или повеќе пати, ќе се примени законот што е поблаг за сторителот?
Да. Мислам, тоа е начално и началото на ретроактивност, така се гледа и се смета, дека законите немаат ретроактивна примена, освен доколку истите не се поповолни за лицето за кое што се однесува конкретната ситуација. Така што во овој случај сите оние постапки кои се во тек треба да се одмеруваат санкциите согласно новите измени на кривичниот закон.
Повторно се актуализираше неговото име поранешниот премиер Никола Груевски.
Сега треба да видиме, бидејќи тој е секако, дури и во оние предмети каде што има правосилна осуда, тој е студен во одсуство. Тоа значи дека и по сила на закон, и по сила на конвенцијата, кога доколку тој би се вратил тука, постапките ќе мора да бидат повторени во негово присуство. Тоа значи дека дури и правосилните пресуди таму ќе бидат укинати и ќе се почне одново, што значи ќе треба да се донесе нова пресуда, која исто така ќе треба да биде донесена според најновите измени на кривичниот законник. И секако, имајќи предвид дека исто како и другите предмети на СЈО, најголем дел од овие дела беа спорени во периодот од 2010-та до 2014-та година, пак имаме сериозен ризик од абсолютна застареност кај овие кривични дела, така што веројатно е возможно да биде веројатно е возможно да се врати Груевски без да има некакви кривично-правни последици за него.